Meeshaaleen waraanaa seeraan ala utuu magaalaa Finfinnee seenuuf jedhanii to'atamaniiru jedha koomishinni poolisii federaalaa. Meeshaaleen to'ataman osoo kallattiin magaalaa seenanii hojii irra oolanii rakkoo nageenya guddaa dhaqqabsiisuuf turan jedha daayirektarri koomishinii koomishina poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kurmaana jalqabaatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa 190 fi rasaasni 62 ol to'atamuu koomishiniin poolisii federaalaa beeksisee jira. Ji'oota sadan darbanitti qawween 74, shugguxiin 115 akkasumas boombiin tokko to'annoo jala ooluusaa daayirektarri koominikeeshinii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii himaniiru. Akka obbo Jeelaan jedhanitti rasaasa 62 fi 183 to'ataman keessaa 1,057 kan bireenii yoo ta'u 1,084 immoo rasaasa M14. Haalli nageenyaa amma jiru daddabarsa meeshaalee waraanaaf sababa ta'us bifa gareedhaan meeshaalee daddabarsuun mul'achuun qaamni lolaaf qophaa'u kan jiru fakkeessaa jedhan daayirektarichi.
Tokkoffaa namni meeshaa waraanaa calliseetu maan bituutti jira yeroo ammaa keessatti. Bilaak maarkeetii warra doolaara irraa argatu jira warra birrii adda addaa irraa argatu jira. Warri kun bituu isaa malee waan inni biyya irratti rakkoo inni fidu boru hin beeku. Moo nageenyaa kan inni badaan inni wanni keessattuu miidhaan inni boru fiduu danda'u uummata keenya irratti osoo nageenyi boora'ee meeshaan kun jirra yoo kan oolu taate nageenya keenyaaf nama ta'eef hundaafuu nama Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu gaarii miti. Maaliifi namni harka qullaa waltumuu fi namni meeshaawwan rukutu wayii tokko ta'a.
Bara kana meeshaalee hedduun kan buufata xiyyaaraa booleen galuuf osoo yaalanii to'atamanis jiru. Yakkichi baay'ee ulfaataadha. Biyyaa fi uummataaf yaaddessaadha kan jedhan daayirektarichi qaamolee yakkicha keessatti himataman adabbii seeraan barsiisaa ta'e laachuuf hanqina ragaatu jira jechuun dubbatan. Daddabarsa meeshaalee waraanaa qaamni nageenyaa qofti hambisuun waan hin dandeenyeef hawaasni hundi akka hojii ofiitti hirmaannaa taasisuu akka qabus dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.